Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Liderii protestelor antiguvernamentale refuză invitația speakerului Candu la dialog după expirarea unui ultimatum.
Dacă pretinsă guvernare are ceva de spus, puteau să o spună până astăzi. Dar noi, reprezentanții protestatarilor, la întrevederea la orele 9 nu vom merge.
Activiste de la Bălți îndeamnă partidele să fie mai receptive la sporirea rolului femeii în politică. Mai ascultați rubrica Lumea din Jur, consacrată elevilor excepționali. La început, buletinul de știri. Liderii protestatarilor antiguvernamentali au respins invitația președintelui Parlamentului de a se întâlni pentru noi convorbiri vineri dimineața. Și l-au invitat ei pe Andrian Candu să-și prezinte soluțiile de depășire a tensiunilor la un forum al societății civile. Andrei Năstase, liderul partidului DA, Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor, și Renato Usatăi, liderul partidului nostru, au vorbit de pe scena protestelor din Piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău, după ce a expirat un ultimatum acordat guvernării să-și dea demisia. Cei trei amenințaseră în trecut cu noi demonstrații în masă dacă puterea refuză alegerile anticipate, dar astăzi n-au mai spus nimic despre vreun plan de continuare a protestului. Primarul liberal al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, și fratele acestuia, Lucian, au dezmințit că ar avea firme care fac afaceri controversate cu primăria capitalei. Dezmințirile au survenit la câteva ore după apariția unui articol în ziarul de gardă, în care se spune că primarul ar fi semnat dispoziții cu titlul de excepție, prin care ar favoriza o firmă a familiei. Publicația își bazează articolul pe o anchetă a procuraturii și publică materiale din dosar, despre care susține că ar demonstra legături între mai multe firme, primărie, familiile Chirtoacă și Ghimpu. În replică, primarul Chișinăului a spus că a obosit să repete că familia sa deține numai o afacere din 1993 cu ape minerale și nu are legătură cu alte firme menționate în articol. Georgia a salutat decizia de miercuri a Tribunalului Penal Internațional de a ancheta posibile crime de război comise de armatele rusă și georgiană în timpul scurtei confruntări din august 2008. Ministrul georgian al Justiției a afirmat că ancheta va putea aduce dovezi că armata rusă și aliații ei din Osetia de Sud ar fi comis epurări etnice împotriva georgienilor și ar fi executat prizonieri de război. În urma conflictului, Rusia a recunoscut independența regiunilor separatiste Abhazia și Osetia de Sud. Luptele au făcut sute de morți și peste 120.000 de refugiați. O instanță a Uniunii Europene, Curtea Generală, a decis că blocul comunitar nu avea dreptul să înghețe conturile unor parteneri apropiați ai fostului președinte ucrainean Victor Ianukovici. Decizia îi vizează pe foștii premieri ucraineni Mykola Azarov și Serhii Abruzov, un fiu al lui Azarov, un fost ministru al energiei și un om de afaceri. În martie 2014, Uniunea Europeană i-a plasat pe aceștia pe o listă a celor suspectați de delapidare a fondurilor publice ucrainene, dar Curtea Generală a Uniunii Europene a spus astăzi că lista s-a bazat exclusiv pe o scrisoare a Procuraturii Ucrainene, fără dovezi. Decizia poate fi contestată de Uniunea Europeană. Acesta a fost buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În această seară a expirat termenul limită acordat de protestatari guvernanților ca să-și dea demisia pentru a evita noi demonstrații în masă la Chișinău și ceea ce liderii protestelor au numit acțiuni de nesupunere civică. Speakerul Andrian Candu, care a spus mereu că demisia și alegerile anticipate nu vor avea loc, a invitat adversarii din stradă ai puterii la noi convorbiri așteptate vineri dimineață. Ce planuri își fac formațiunile protestatarilor, fie planuri comune, fie separate, s-a interesat Liliana Barbaro. Băroșie.
Liderii protestelor au respins invitația a speakerului democrat și au răspuns în schimb cu o contra-invitație. Dacă tot a încălcat termenul limită pentru formularea unui răspuns, să vină cu el la forumul civic. I-au transmis lui Andrian Candu cei trei astăzi la un sfert de oră de la expirarea ultimatumului avansat la protestul de duminică.
Au avut timp de rechet. De duminică până acum ar fi putut să configureze acele soluții. Am luat o decizie împreună cu colegii noștri că Având în vedere că pentru mâine am organizat un forum civic la care vor participa lideri de opinie, reprezentanții opoziției parlamentare și neparlamentare sau extraparlamentare, societatea civilă, Adrian Candu să fie invitat la acest forum civic la care își poate prezenta soluțiile ca să fie examinate cu întreaga societate și cu mișcarea protestatară.
A anunțat Andrei Năstase.
Imediat după ce o să fie luată decizia la acest forum civic, încă o dată, decizia nu aparține la trei lideri. Decizia se ia de societatea civilă toți împreună. Și nici altora. Noi vă vom informa foarte clar ce facem în continuare. Eu cred că acțiunile vor fi destul de clare, destul de consistente și încă o dată să fie foarte clar guvernării. Noi nu vom ceda.
A adăugat liderul socialiștilor, Igor Dodon.
Și îl așteptăm la noi. Eu înțeleg foarte bine. Consultațiile la GBC și la Nobel puteau să le facă ieri, alaltăieri, nu era neapărat să aștepte până astăzi. Încă o dată vă mulțumesc, suntem siguri, sperăm că toți cetățenii mâine o să aștepte decizia care vom lua împreună cu colegii, începând cu orele 10. Și după asta, ne-am învidit. Stavai strana agromnă, lăjei strana agromnă, o să fie clar.
A spus și primarul municipiului Bălți, liderul partidului nostru, Renato Usatei. Refuzul celor trei de a merge să discute cu autoritățile pe terenul lor a fost formulat la o zi după ce premierul Pavel Filip a respins într-un interviu revendicarea acestora de a declanșa alegeri anticipate. Este tocmai ceea ce trebuie să evităm cu orice preț, a spus premierul, invocând problemele sociale ce ar putea urma unei astfel de evoluții. Pe de altă parte, cei trei lideri politici din fruntea protestelor cred că în spatele refuzului autorităților de a trata cu protestatarii ar sta decizia democratului Vlad Plahotniuc, pe care îl acuză că și-a subordonat toate instituțiile statului, de a nu ceda în fața protestelor, ba chiar, spun ei, de a le răspunde cu o ripostă mai serioasă săptămânile viitoare. Reuniunea la care cei trei l-au invitat pe Andrian Candu ca să facă publice propunerile autorităților este numită de ei Forumul Civic și e convocată a doua oară de la reizbucnirea protestelor, prima având loc pe 20 ianuarie, cu câteva ore mai devreme de votul de investitură a guvernului Pavel Filip. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Despre protestele antiguvernamentale de la Chișinău a stat de vorbă Vasile Botnaru cu istoricul Gheorghe Cojocaru.
Fiecare dintre actorii importanți ai scenei politice actuale, înainte de toate cei de la putere, dar și cei din opoziție, are partea sa de vină, mai mică sau mai mare, pentru provocarea și adâncirea crizei și instabilității sociale și politice, însă cea mai mare responsabilitate pentru toate acestea revine totuși liderilor Partidului Democrat. Demiterea guvernului liberal-democratului Valeriu Streleț, urmată de încercarea de a-l pune în fruntea executivului pe Vlad Plahotniuc, cel mai contestat astăzi om politic din Republica Moldova, după care instalarea pe furișa unui guvern susținut de o majoritate parlamentară ad hoc și nerecunoscut de opoziție, sunt opera conducerii Partidului Democrat.
Noul prim-ministru, Pavel Filip, și vicepreședinte al Partidului Democrat, a respins public afirmațiile despre capturarea statului, dar unii analiști spun că odată cu apa se aruncă și copilul, adică se declină responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă și mai ales pentru identificarea unor soluții de dezamorsare.
Pavel Filip nu este primul demnitar de stat care respinge această definiție a fenomenului captivității Republicii Moldova de un regim oligarhic obscur, însă, din nefericire, această poziție a primului ministru nu schimbă datele problemei. Dacă însă, prin această luare de poziție, noul prim-ministru impune un diagnostic asupra stării societății, s-ar putea ca acesta să fie greșit, neavenit și mai mult decât atât și periculos.
Primul ministru, ca exponent al guvernării cu 57 de voturi în spate, se arată hotărât să-și ducă la bun sfârșit mandatul încredințat pe durata celor 3 ani care au mai rămas. La ce poate conduce această confruntare față în față. Mai devreme spuneați că este pe marginea unui război civil. Sper să fie totuși o metaforă.
Toată lumea speră, iar în ceea ce privește noul guvern în frunte cu Pavel Filip, cu toate criticile, acest guvern a fost investit legal, bucurându-se de sprijinul unei majorități parlamentare, deși neinstituționalizate, dar destul de confortabile, precum și de o legitimitate atât în interiorul societății cât și pe plan extern. Guvernul Filip este pus astăzi în situația să repare din mers tot ce a demolat conducerea Partidului Democrat până acum, confruntându-se cu o serie de constrângeri sociale, economice și politice fără precedent în istoria ultimilor ani a Republicii Moldova. Va avea nevoie însă de timp pe care nu îl va oferi cineva pe tavă, de multă determinare și de inițiative mult mai drastice decât cea privind reducerea tarifelor la gazele naturale sau anularea sentinței în cazul actorului Sergiu Voloc.
Istoricul Gheorghe Cojocaru a fost intervievat de Vasile Botnaru. O organizație care promovează drepturile femeilor la bălți a avertizat că eforturile societății civile de a spori rolul femeii în luarea deciziilor în politică și administrație dau rezultate puține în lipsa unei legislații adecvate și din cauza reticenței partidelor. Organizația Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane a ajuns la această concluzie după analiza unui proiect început înainte de alegerile locale de anul trecut, relatează Tamara Grejdeanu.
Reprezentarea echitabilă a femeilor în procesul de luare a deciziilor nu este un scop în sine, ci un remediu testat, declară activiștii organizației. Bilanțul alegerilor locale de anul trecut arată că numărul femeilor care au primit un vot de încredere a crescut, reușind să ajungă în fruntea a 185 de primării din totalul de 898. Numai că această creștere se datorează faptului că multe dintre ele s-au prezentat ca și candidați independenți. Olga Patlati, președinta organizației Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane, notează că din cele aproape 100 de beneficiare ale proiectului, 9 au ajuns la cârma primăriilor și alte 20 pe listele de consilieri.
În rezultat, avem femei consiliere, femei primare, consiliere la nivel local și la nivel regional. Acesta este un rezultat pozitiv și o pregătire bună pentru a promova femeile la luare deciziilor și la nivel național, pentru că acestea să fie pe liste și nu la finele listelor, dar pe liste la locurile care ar avea șansa să treacă.
Acum 2 ani, autoritățile promiteau să stabilească prin lege cote minime de reprezentare a femeilor în funcțiile cu demnitate publică. Legea, dezbătută intens de organizațiile care apără drepturile femeilor, a trecut însă doar de prima lectură în legislativ. Recent, Comisia pentru Drepturile Omului a acceptat cota de 40% pentru reprezentarea femeilor în guvern și parlament, urmând ca pachetul de documente să fie dezbătut de deputați. Președinta Platformei pentru Egalitate de Gen, Valentina Bodrug, notează însă că autoritățile întârzie să treacă de la declarații la acțiuni.
Astăzi avem și un regres în noul guvern, se regăsesc doar 4 femei. Comparativ cu guvernul precedent, unde erau 5 femei. Nu a fost auzită vocea societății civile și la promovarea la poziții de ambasadori, care ne reprezintă țara. Doar 2 femei se regăsesc pe listă.
Valentina Bodrug susține că accederea femeii în politică și participarea ei activă în viața publică depinde și de coalizarea organizațiilor obștești care desfășoară acțiuni de promovare a acestui deziderat, dar și de schimbare a opiniilor sociale. Feodosia Bunescu, primar al satului Băhrinești, raionul Florești, este convinsă că, indiferent de activitate, afirmarea femeii se poate realiza doar prin implicarea personală.
Să vă implicați în rezolvarea problemelor instituției sau comunității din care faceți parte, să vă asociați, să creați asociații obștești, să ajutați altor oameni din comunitate sau instituție să se asocieze, să țintiți mai sus chiar decât credeți că puteți. Astfel consider că femeia își poate aduce aportul său la dezvoltarea societății.
Pe lângă cote clare pentru reprezentarea femeilor în politică, organizațiile care promovează egalitatea de gen au cerut autorităților acordarea concediului paternal de 14 zile pentru persoanele angajate, la fel și inițiative legislative care ar combate real violența împotriva femeilor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un apel controversat adresat săptămâna aceasta lui Vladimir Putin de un reprezentant al moldovenilor stabiliți la Moscova a devenit subiect de ironii pe rețelele de socializare. Alexandr Kalinin, președintele Congresului Diasporei Moldovenești din Rusia, a spus în apelul video că moldovenii sunt ultimul popor slav, dar pe cale de dispariție din cauza politicilor propriei guvernări. Cel care trebuie să intervină și să-i salveze este Putin, a spus Kalinin. Ala Ceapai s-a interesat dacă și alți moldoveni stabiliți la Moscova împărtășesc această părere.
Alexander Kalinin și-a lansat apelul video adresat președintelui Federației Ruse pe rețeaua de socializare Facebook, dar și pe pagina web a organizației pe care o conduce Congresul Diasporei Moldovenești din Rusia.
Господин Путин, Молдова переживает тяжелый исторический момент. Политическая элита...
Elita politică, parlamentul și guvernul neconstituțional sunt obsedați de un singur lucru, menținerea la putere. Vladimir Vladimirovici, aveți rolul de a salva ultimul popor slav.
От лица молдавского народа, от лица молдавской диаспоры, мы просим вас сохранить молдавскую нацию и не дать нам исчезнуть с истории.
Alexander Kalinin anunța anul trecut că va participa activ în politica moldovenească și că ar intenționa chiar să creeze un partid al diasporei. După cel mai recent protest de amploare de la Chișinău, cel de duminică, Kalinin declara că, citez, diaspora moldovenească din Rusia e gata să revină în patrie și să susțină mișcarea protestatară, disponibilitate la care a făcut aluzie și Renato Usatăi, afirmând că biletele de tren și la cursele aviatice sunt cumpărate ca pâinea caldă de emigranții moldoveni. Congresul Diasporei Moldovenești, condus de Alexander Kalinin, este una din totalul de mai bine de 20 de asociații ale moldovenilor stabiliți în Federația Rusă. Asta aflăm din informațiile postate pe pagina web a Ambasadei Republicii Moldova. Luându-le la rând, am dat de liderul Asociației Tinerilor Moldoveni din Rusia, Grigore Cojocaru. În opinia sa, Alexander Kalinin nu e tocmai persoana cea mai reprezentativă să vorbească fără drept de apel în numele întregii diaspore moldovene din Rusia.
El reprezintă interesele organizației sale. Sunt și alte asociații ale diasporei atât în Moscova cât și în alte orașe. Nu am auzit ca ele să mențină un contact strâns cu Kalinin. Organizația pe care o conduce am impresia că e mai curând o structură comercială care oferă servicii contra cost pentru moldovenii care întâmpină probleme în Rusia. E o practică firească, dar să spunem că el reprezintă interesele diasporii ar fi greșit.
Iată cum vede de la distanță situația din Republica Moldova, Grigore Cojocaru.
E o situație îngrijorătoare în Moldova. Nici Rusia, nici România sau Ucraina nu trebuie să se implice. Moldova este un stat suveran. Nu trebuie descos gunoiul din casă. Până la urmă, cetățenii au permis acestei guvernări să ajungă la putere și tot cetățenii trebuie să rezolve problema acum, prin metode pașnice. Cred că apeluri ca cel al lui Kalinin sau a altora nu își au locul.
Analistul politic Anatol Țăranu, fost ambasador al Moldovei în Rusia, spune că asemenea apeluri pur și simplu trebuie ignorate.
E vorba de o declarație aberație. Se creează impresia că omul nu prea își dă seama de ce lume trăiește. O asemenea declarație nici nu merită să fie comentată. Ea pur și simplu trebuie să fie trecută cu tăcere, pentru că este absolut evident că nu va avea nicio repercusiune.
Reacțiile internauților care au vizionat apelul în care Vladimir Putin i-a rugat să salveze Moldova sunt diferite. Unii l-au susținut, alții l-au criticat, iar o a treia categorie de internauți au ironizat pe seama gestului mai curând publicitar al liderului, care are nevoie de audiență pentru a presta serviciile de asistență pentru emigranții moldoveni stabiliți în Rusia. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În revista presei românești, Tania Radu rezumă câteva comentarii și declarații proaspete despre Republica Moldova.
În urmă cu două zile, platforma ziare.com găzduia opinia expertului în probleme de securitate, Iulian Fota, care consideră că România nu trebuie să treacă prutul. Astăzi, site-ul publică o contraopinie formulată de Eugen Tomac, politician, istoric și jurnalist român, deputat în Parlamentul României din anul 2012 și președinte executiv al Partidului Mișcarea Populară, după cum sună prezentarea atașată textului. Eugen Tomac susține că, dimpotrivă, acum este momentul. Există, spune el, destule argumente care pot aduce la aceeași masă Bucureștiul, ca stat NATO, Moscova și Chișinăul. Unirea nu se poate face fără Rusia, scrie Tomac, chiar dacă Rusia este oricând dispusă să șantajeze sau să amenințe România. Politicianul reamintește că tema unirii nu se rezumă la chestiunea securității României, ci privește mai ales repararea consecințelor dramatice ale pactului Ribbentrop-Molotov. Ca să fie salvată România, atunci a fost cedată Basarabia, un teritoriu unde trăiesc acum 3,5 milioane de români, dintre care jumătate de milion sunt deja și cetățeni români. Așadar, Republica Moldova este o problemă de securitate, dar una regională. Eugen Tomac susține că a asistat la o discuție cu un înalt oficial european, din care ar fi rezultat că reunificarea e considerată la Bruxelles posibilă și relativ apropiată. În ziarul Adevărul, Dan Micu reia chestiunea condițiilor puse de la București pentru acordarea sprijinului financiar de 150 de milioane de dolari Republicii Moldova. Comentatorul este revoltat că, rând pe rând, șefii de guvern de la Chișinău dau fuga la București să ceară sprijin atunci când nu mai au în vistierie bani pentru salarii și pensii. Și nu mai au pentru că ei, politicienii moldoveni, își umplu buzunarele din banul public, adică ură. În plus, pe Dan Micu îl deranjează un anumit tip de duplicitate care crede că este practicată de guvernele din Republica Moldova. Cer bani la București, dar, în același timp, cer și îngăduința de a-i numi pe români parteneri de dezvoltare și nu frați. Admiteri ar fi urecheați când se întorc acasă. Chiar dacă sunt basarabean, scrie Dan Micu, în calitate de cetățean al României, m-am săturat ca țara mea să fie tratată drept o vacă de mulți, de la care iei ce trebuie și apoi o desconsideri și te complaci în sovietism și rusism. Am încheiat citatul. Subiectul românesc al zilei este însă raportul MCV pe justiție, e vorba de mecanismul de cooperare și verificare, un raport comunicat oficial ieri de Comisia Europeană. În general, este considerat încă un raport bun, în care sunt lăudate rezultatele segmentului anticorupție, dar sunt criticate aspectele neconsolidate încă ale reformei justiției. Atenționare specială primește legislația privind desemnarea procurorului general și a procurorilor șefi anticorupție, unde este nevoie de mai multă transparență. O analiză publicată de ziarul România Liberă își propune să lămurească de ce a cerut tocmai acum, apăsat, guvernul de la București, un termen clar de ridicare a monitorizării MCV. Răspunsul pare să fie că din motive de capital de imagine, adică motive electorale. Guvernul condus de Dacian Cioloș, cred jurnaliștii de la România Liberă, speră să obțină în scurtul său mandat intrarea României în spațiul Schengen, cel puțin cu frontierele aeriene și eventual cu cele maritime. Numai că ar putea fi un succes fără conținut. În 2016, Comisia Europeană va suspenda, se pare, pe 2 ani libera circulație în interiorul spațiului Schengen. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Șansa Republicii Moldova sunt tinerii, care se gândesc la viitor. În pofida reputației proaste de după scandalurile de corupție din țară, despre care s-a scris în presa internațională. Bună oară! Olimpicii moldoveni au pus în pușculița cu aur, argint și bronz 31 de medalii obținute anul trecut la Olimpiade Internaționale, mai multe decât în 2014. Contribuția cea mai importantă au avut-o matematicienii. Principala pepinieră de genii este Liceul Teoretic Orizont de la Chișinău, o instituție de învățământ privată moldoturcă. Olimpicii de la Orizont Finland au adus 18 medalii de la competițiile internaționale în științe exacte. Gleb Vizitiv, din clasa a 12-a, este unul dintre ei. Vizitiv este interesat de inginerie nucleară și a luat bronzul la Olimpiada Internațională la Fizică din Mumbai, India, anul trecut. Elevul spune că la început principala motivație să învețe a fost dorința de a călători, apoi spiritul de competiție.
Nu pot să spun că statul meu este așa. Spre exemplu, cu fiecare medalie care eu aduc la sfârșit de an, în decembrie, sunt remunerat pe câte 10.000 de lei pentru un bronz. Însă aici este totul, nimic mai mult. Pot să fac o paralelă cu elevii din România. Pe lângă faptul că primesc premiile lor bănești pentru medaliile care le aduc, ei încă primesc ajutor financiar constant ca fiind elevi olimpici. Spre exemplu, ei sunt chemați la tabere speciale organizate de Ministerul Român, unde ei au pregătire specială cu profesori din diferite țări, din diferite domenii.
Elevul din clasa a 12-a de la Liceul Teoretic Mihai Viteazul din Chișinău, Mihail Cicnaev, a câștigat anul trecut medalia de bronz la Olimpiada Internațională de Chimie din Baku, Azerbaidjan. Tânărul spune că a fost nevoie de mult efort extracurricular și un management riguros al timpului ca să obțină aceste performanțe.
Eu vreau să fiu un medic. Mă voi stărui peste hotare, deoarece în Republica Moldova nu avem un potențial mare, chiar și dacă vorbim despre ustensilii necesare, aparataj, reactiv, decât la faptul că avem profesori foarte buni. Eu cred că această părere o împart majoritatea colegilor, aș spune că este o situație destul de complicată în țară, în prezent, colegii, aș spune că nu prea văd un viitor frumos în Moldova.
Și Cnaev consideră că este nevoie urgentă de reformare a întregului sistem de învățământ dacă statul vrea să încurajeze dezvoltarea potențialului tuturor elevilor din țară. La sfârșitul anului trecut, reprezentanții Ministerului Educației au oferit premii în valoare de 625.000 de lei elevilor și profesorilor care au avut succese remarcabile. Expertul în educație de la Institutul de Politici Publice și fostul ministru Anatol Gremalski consideră că guvernul trebuie să creeze condiții atractive pentru tineri, ca aceștia să rămână în țară, lichidând, în primul rând, cumetrismul și nepotismul.
Statul are nevoie de specialiști buni. Specialiștii buni cresc mai atunci când există o atmosferă de competiție. Prin urmare, ministerul trebuie să creeze această atmosferă și, într-o anumită măsură, el o creează. Cu regret, societatea în ultimul timp este axată mai mult pe populism și egalitarism și nu prea susține acești copii. Nu veți întâlni autorități publice locale care le oferă suport material sau moral.
Finanțarea educației continuă să dețină o cotă importantă. În 2014, alocările pentru educație au atins 7% din produsul intern brut, se scrie într-un raport elaborat de Centrul Analitic Independent Expert Group. Totuși, conform raportului global de competitivitate, calitatea învățământului în Republica Moldova este redusă. Experții susțin că pentru a asigura o utilizare mai eficientă a banilor publici pentru educație, trebuie modificată structura cheltuielilor, în special micșorând cheltuielile curente. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ioan Ciumeică, redactorul șef al Gazetei de Sud din Cahul.
Reprezentanții ai 11 organizații non-guvernamentale din Cahul, membrii ai Platformei de Participare Regională Sud, au discutat un șir de subiecte de importanță locală pentru acest oraș. Pornind de la faptul că în vara anul trecut au avut loc alegeri locale care au dus la schimbarea conducerii orașului Cahul, dar și la modificarea componenței Consiliului Orașenesc, de aici a fost necesară actualizarea planului de acțiuni din cadrul strategiei de dezvoltare a acestui oraș. La grădinița Andrieș din satul Iermoclia, raionul Ștefan Vodă, este în plină desfășurare un proiect social susținut financiar de Ambasada Statelor Unite a Americii la Chișinău, ce ține de incluziunea socială a copiilor cu cerințe educaționale speciale. În afară de instituția preșcolară din acest stat, de acest proiect mai beneficiază copiii cu dizabilități din localitățile vecine Popiasca și Feștelița. O mare sărbătoare fotbalistică a avut loc la Cimișlia. S-au organizat competiții pentru Cupa Președintelui Raionului la fotbal în sală, dar și s-a făcut bilanțul campionatului raional la fotbal mare. Cea mai prestigioasă nominație, fotbalistul anului 2015, a fost câștigată de către jucătorul formației din satul Gura Cifra Galbenei, Victor Stână Junior.
Cu temele Gazetei de Sud din Cahul ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.